μέσα στην πόλη αριθμός. Χαράματα Τετάρτη, τους δρόμους παίρνεις μοναχός, σβησμένος απ' το χάρτη. Κάτι παλιά περάσματα σε υπόγειες διαβάσεις, εφηβικά τεχνάσματα των φίλων, τα φαντάσματα που θες να προσπεράσεις. Ένα σπουργίτη στη βροχή της ερημιάς υπότης να τραγουδάει κάθε πρωί τα μπλουζ της άγριας λιώτης. Παλιωμοδίτικο και βήμα κουρασμένο, ψάχνεις κρυμμένα σ' αγαπώ σε τοίχο ξεβαμένο. Σεριάνι μες στις γειτονιές που έπαιζες παιδάκι, κυνηγητό με τις σκιές όσων χαθήκαν μες στο χτες, ζητώντας μια νυφάκι. Ένα σπουργίτη στη βροχή της ερημιάς υπότης να τραγουδάει κάθε πρωί τα μπλουζ της άγριας νιώτης. Ένα σπουργίτη στη βροχή στο σύρμα τυχοδιώκτης να τραγουδάει κάθε πρωί τα μπλουζ της άγριας νιώτης. Μέσα στην πόλη αριθμός, χαράματα Τετάρτη, τους δρόμους πήρα μοναχός, σβησμένος απ' το χάρτη.
Καλημέρα φίλες και φίλοι, γεια και χαρά από τη Φωνή της Ελλάδας, από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή. Μία ηλιόλουστη ημέρα η σημερινή, και από ό,τι μαθαίνω και καταλαβαίνω τουλάχιστον περπατώντας έξω, με υψηλή θερμοκρασία δεν αντικατοπτρίζει τόσο το ο Δεκέμβριος. Έχει σήμερα 12 χρόνια πολλά και καλά στο Σπυρίδωνα και στη Σπυριδούλα, όπως με ενημέρωσε εδώ και ο Παναγιώτης Ιατρίδης που είναι στην κονσόλα του ήχου της Φωνής της Ελλάδας αυτή την ώρα. Ηλιόλουστη ημέρα λοιπόν, και ακούγεται ότι η θερμοκρασία κάπως έτσι θα κυμανθεί σήμερα, αύριο και μεθαύριο, δηλαδή όχι και τόσο χειμωνιάτικη. Ωραίο είναι αυτό. Ιδανικό για βόλτες με λιακάδα στην χριστουγεννιάτικη Αθήνα. Θα είμαστε παρέα για μία ώρα. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος, ελπίζω να σας κρατήσω ευχάριστη συντροφιά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Ελπίζω μέσω ίντερνετ να έχετε τουλάχιστον συντονιστεί στη Φωνή της Ελλάδας, και αν όχι μέσω ίντερνετ, δορυφορικά ή ψηφιακά, θα σας πω αμέσως τους τρόπους: www.vogue.air.gr, η δική μας ιστοσελίδα. Μπορείτε να διαβάσετε και στα αγγλικά τα ομογενειακά μας νέα και να παίρνετε και μια εικόνα από την θεματολογία των εκπομπών και στα ελληνικά και στα αγγλικά, και να ακούτε και τις εκπομπές on demand. www.rteco.gr, επίσης μέσω ίντερνετ, η μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα με όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Επιλέγετε Φωνή της Ελλάδας για να μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο. Έχουμε και τη δική μας εφαρμογή για τα κινητά και τα τάμπλετ. Μπορείτε να την κατεβάσετε δωρεάν στο κινητό σας ή στο τάμπλετ και να μας ακούτε και από εκεί. Ελλάσατ και Hotbird, μέσω αυτών των δύο δορυφόρων εκπέμπουμε πρόγραμμα σε όλο τον κόσμο και βεβαίως ψηφιακά στα ψηφιακά ραδιόφωνα, στις έξυπνες τηλεοράσεις, στην ένδειξη Voice of Greece. Το τηλέφωνο 210-606-6439 χτυπά στο στούντιο στη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης εκπομπής. Μπορείτε όμως να επικοινωνείτε μαζί μας και με τη γραμματεία του σταθμού στο 210-606-6816. thevoiceofgreece@air.gr είναι το mail μας. Και μέσω Facebook μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Messenger, Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ, έτσι μας βρίσκεται στο Facebook. Κουβέντες μακρινές ονομάζεται η εκπομπή μας που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, και προσπαθούμε έτσι να σας μεταφέρουμε τον παλμό της ομογένειας των Ελλήνων του εξωτερικού, να μιλήσουμε για τις δράσεις τους, τις δραστηριότητές τους, τα προβλήματά τους, όλα όσα κάνουν για να προβάλλουν την πατρίδα στο εξωτερικό. Και είναι μια δράση που πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ, Μέρες Ελληνικού Κινηματογράφου στην Κωνσταντινούπολη. Εξαιρετική δράση, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία. Αυτό το έτσι το μικρό φεστιβάλ από σύγχρονες ελληνικές ταινίες το διοργάνωσε η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Εμείς, μαζί με τον εκδοτικό οίκο και την εταιρεία παραγωγής Ιστός. Τελείωσε πριν από λίγες ημέρες. Συγκέντρωσε 1.165 θεατές. Και μάλιστα ήταν με ελεύθερη είσοδο για 6 ημέρες. 24 επιλεγμένες ελληνικές ταινίες προβλήθηκαν. Υποτιτλισμένες στα τουρκικά και στα αγγλικά, και μιλάμε κατά βάση για ταινίες από τη δεκαετία του 60 μέχρι του 90. Πολύ θερμή λοιπόν η ανταπόκριση του κοινού και συγκινητική, αποφάσισε έτσι να παρακολουθήσει τις προβολές αυτές, να παρευρεθεί σε επιμέρους δράσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτού του πανοράματος του ελληνικού κινηματογράφου. Που στόχο είχε μέσα από την καλλιτεχνική ματιά των δημιουργών, μέσα από τη μαγεία της τέχνης του κινηματογράφου, να γνωρίσουν οι γείτονες και βεβαίως οι ομογενείς μας εκεί, οι Ρωμοί, πτυχές της ελληνικής ιστορίας και κοινωνίας που μέχρι σήμερα αγνοούσαν. Ενθάρρυναν με παράλληλες εκδηλώσεις μέσα σε αυτό το εξαήμερο φεστιβάλ την ανταλλαγή ιδεών, δημιουργικών συζητήσεων, τη δημιουργία νέων συνεργασιών, απέδειξαν τη στενή σχέση που υπάρχει ανάμεσα στον ελληνικό και στον τουρκικό λαό. Διάλογος, αντίλογος, διαφορετικές απόψεις, όλα αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι, ακόμη και οι διαφωνίες, αλλά μέσα από την επαφή είχαν έτσι τη δυνατότητα να κατανοήσουν καλύτερα τα γεγονότα και την εξέλιξη των δύο κοινωνιών, μέσα ουσιαστικά από την τέχνη του κινηματογράφου που θα λέγαμε ότι δίνει απλόχερα αυτή τη δυνατότητα. Αυτά λοιπόν έγιναν στην Κωνσταντινούπολη πριν από λίγες ημέρες. Στη Νέα Υόρκη πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκυριακό που μας πέρασε με πολύ μεγάλη επιτυχία το 87ο γκάλα του Ιατρικού Ελληνικού Συλλόγου της Νέας Υόρκης, της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας της Νέας Υόρκης. Πάντα αυτό το γκαλά έχει και ένα στόχο να τιμήσουν διακεκριμένους επιστήμονες. Αυτή τη φορά ήταν η γιατρός, η κυρία Ουρανία Πρέβεντζα, γιατρός της χρονιάς, η οποία είναι επικεφαλής του τομέα καρδιοθωρακικής χειρουργικής, συνδιευθύντρια στο τμήμα υπηρεσιών καρδιάς και αγγείων στη UVA Health και καθηγήτρια στο Baylor College of Medicine. Ακόμη τιμήθηκε ο Μαρίνος Πετράτος ως lifetime colleague, ο οποίος υπήρξε ένας από τους καλύτερους δερματολόγους Νέα Υόρκη, ένας άνθρωπος με αξιόλογη κοινοτική και κοινωνική υπηρεσία και ακόμη ένας δικηγόρος. Ως Έλληνας χρονιάς και πάλι, ο Τζόρτζ Τσουγκαράκης είναι ένας διακεκριμένος δικηγόρος, είναι Γενικός Σύμβουλος στην Ελληνοορθόδοξη Αρχιεπισκοπή της Αμερικής από το 2000 και ένας από τους κορυφαίους εμπορικούς δικαστές με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας. Η εκδήλωση λοιπόν της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Νέας Υόρκης είχε πραγματικά πολύ μεγάλη επιτυχία, πάνω από 400 άτομα, και ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, ο κύριος Ελπιδοφόρος, έδωσε το παρόν και βράβευσε νομίζω κιόλας τον κύριο Τσουγκαράκη. Ο πρέσβης των Ηνωμένων Εθνών, ο Γενικός Πρόξενος, ο κύριος Ντίνος Κωνσταντίνου, πραγματικά πολλοίς κόσμος, ο πολύ γνωστός επιχειρηματίας, ο Τζον Κατσιματίδης και άλλοι πολλοί έδωσαν το παρόν σε αυτό το ιδιαίτερο γκάλα της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας της Νέας Υόρκης. Ναι, ώρα για τραγούδι. Μ' αρέσει αυτό το τραγούδι, το Βάλς των Χαμένων Μετά. Και θα μιλήσουμε για το μετά, για το μέλλον, για βιβλία επιστημονικής φαντασίας και όχι μόνο, με έναν Έλληνα ο οποίος μένει μόνιμα στη Γενέβη.
Σε ένα βάζ των χαμένων μετά.
Ο Ερμής μπροστά και η Δανάη να τον ακολουθεί λίγο πιο πίσω διέσχισαν μια λεωφόρο πλημμυρισμένη από υπτάμενα αυτοκίνητα σε διαφορετικά επίπεδα. Τα φώτα, το πανδαιμόνιο των ήχων και οι διαφημίσεις από νέων είχαν ακόμη μεγαλύτερη ένταση σε αυτόν τον κεντρικό δρόμο. Ήταν πρωί, αλλά το τεχνητό φως προερχόμενο από την πλεόροφη ήταν μεταβίας πιο δυνατό από τις γιγαντοοθόνες που διαφήμιζαν όλα όσα μπορούσε κανείς να βρει στο εμπορικό κέντρο. Ράφια γεμάτα gadget πλημμύριζαν τον χώρο. Χιλιάδες ηλεκτρονικές συσκευές απευθύνονταν στα μάτια των καταναλωτών από όλες τις κατευθύνσεις και τους προσκαλούσαν σαν τον μαυλιστικό τραγούδι των σιρήνων. Αμέτρητα προϊόντα τραβούσαν και μπέρδευαν τα βλέμματά τους. Η Δανάη πρόσεξε προς τα πρόσωπα των πελατών που κατέκλυζαν τους πολυάριθμους ορόφους και ανεβοκατέβαιναν τις αυτόματες εναέριες σκάλες, ήταν όλα ελαφρώς χαμογελαστά και η έκφρασή τους αόριστα χαρούμενη. Η στάση του σώματός τους όμως ήταν κυρτή και έδειχνε ακριβώς το αντίθετο. Τα ρούχα τους ήταν παλαιομοδίτικα και κακόγουστα, κάτι που είχε προσέξει και στην πρώτη της επίσκεψη, αλλά εκείνοι δεν έδειχναν δυσαρεστημένοι, τα επιδείκνυαν. Κάποιοι ήταν αδύνατοι και έπλεαν μέσα στα ρούχα τους, ενώ για κάποιους υπέρβαρους ήταν στενά και αναδείκνυαν τις ατέλειες του σώματός τους. Ήταν τόσο διαφορετικός ο κόσμος της από αυτό που αντίκριζε. Ένα μικρό απόσπασμα σας διάβασα, φίλες και φίλοι, από το μυθιστόρημα του Γιάννη Καστρίτη, Αθήνα 2222, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 24 γράμματα. Και θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε περισσότερο για αυτό το μυθιστόρημα που είναι κοινωνικής, επιστημονικής φαντασίας μεν, αλλά έχει και ρομαντικά και κοινωνικά στοιχεία και όχι μόνο, με τον Γιάννη Καστρίτη, τον συγγραφέα, ο οποίος μένει μόνιμα στη Γενέβη. Τον καλωσορίζουμε ευθύς αμέσως στην τροφιά μας. Καλημέρα κύριε Καστρίτη από την Αθήνα.
Καλημέρα Νατάσα και ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία.
Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δίνεις την ευκαιρία, Γιάννη Καστρίτη, να σε γνωρίσουμε καλύτερα και να δούμε και για το μυθιστόρημά σου αυτό, το οποίο έτσι πραγματικά μας ταξιδεύει στο μέλλον, το λέει και ο τίτλος βεβαίως, έτσι, αρκετά χρόνια μετά, γύρω στα 200 χρόνια μετά, δύο αιώνες και κάτι. Και θέλω να σε ρωτήσω καταρχάς πώς γεννήθηκε αυτή η ιστορία, η οποία, ναι, είναι επιστημονικής φαντασίας, αλλά ουσιαστικά μιλά και για πολλά άλλα ζητήματα της κοινωνίας, μιλά και για την τεχνητή νοημοσύνη και για τη χρήση της τεχνολογίας και θέτει έτσι και κάποια ηθικά ερωτήματα που νομίζω όλοι με τον τρόπο που εξελίσσεται η τεχνολογία, αυτούς τους πολύ γρήγορους ρυθμούς, έχουμε αρχίσει και τα σκεφτόμαστε αυτά τα ηθικά ζητήματα και εμείς. Πώς δημιουργήθηκε αυτό το μυθιστόρημα, πώς το εμπνεύστηκες και πότε?
Έχεις δίκιο, Νατάσα, σωστά το διαισθάνθηκες, αν και η δράση του προηγείται σε δύο αιώνες από σήμερα, έμεσα το βιβλίο αυτό μιλάει και για το σήμερα. Προσωπικά, επειδή η εποχή μας δεν έμπνεε πάντα, δηλαδή κυρίως η τελευταία δεκαετία είναι μια περίοδος διαδοχικών κρίσεων για την Ευρώπη και τη χώρα μας συγκεκριμένα, ήθελα να στείλω με αυτό το βιβλίο ένα μήνυμα αισιοδοξίστατα σε μένα τον ίδιο. Οπότε πήρα κάποιες τάσεις σημερινές και τις τράβηξα στα άκρα, σαν να διακινδύνευα μια πρόβλεψη που δεν θέλω να επιβεβαιωθεί. Δηλαδή, όπως περιέγραψες κιόλας, περιγράφω μια κοινωνία άκρα του καταναλωτισμού, μια κοινωνία ενός περίπλοκου και οριζόντιου ελέγχου. Θα πω ίσως και περισσότερες λεπτομέρειες στη συνέχεια. Και βάζω κάποιους ήρωες σε αυτό το περιβάλλον, το δυστοπικό ας πούμε, αλλά που παρόλο που το παιχνίδι θα είναι τελείως στημένο εναντίον τους, προσπαθούν να αλλάξουν τα πράγματα. Και το κεντρικό μήνυμα είναι ότι αξίζει τον κόπο να προσπαθήσουν ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Δηλαδή, γιατί και πάλι θα βγουν κερδισμένοι από την εμπειρία. Τώρα, για το πώς το εμπνεύστηκα, αυτό ήταν το γενικό περίγραμμα που περιέγραψα. Πιο συγκεκριμένα, έτυχε να ήμουν σε ένα ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες και ήμουν σε μια πόλη γεμάτη καζίνο. Και ο κόσμος, το απόσπασμα που περιέγραψες, μοιάζει πολύ με τα καζίνο που είδα. Δηλαδή, ήταν τεχνητοί κόσμοι, κλεισμένοι σε τέσσερις τείχους, με τεχνητό ήλιο σχεδόν, τεχνητό φως, και με ανθρώπους που φαινόταν να περνούν μέρες και ώρες εκεί μέσα, μπροστά σε κουλοχέρδες, σε ρουλέτες. Και η εικόνα γενική ήταν αποκαρδιωτική.
Σαν να είναι ένας άλλος κόσμος, έτσι. Σαν να μην είναι ο δικός μας κόσμος. Δηλαδή, κλεισμένοι, όπως πολύ σωστά είπες, σε ένα δικό τους κόσμο, με τεχνητό φως, μία μοντέρνα εντός εισαγωγικών κατάσταση, η οποία όμως δεν έχει σχέση με αυτό που ζούμε οι υπόλοιποι, και ουσιαστικά δύο κόσμους περιγράφεις και στο βιβλίο σου. Ο ένας δεν είναι αυτός του καταναλωτισμού, του απίστευτου καταναλωτισμού, του ξέφρενου, αλλά είναι ένας κόσμος έρημος μεν, τελείως διαφορετικός. Και από την άλλη βεβαίως έχουμε αυτόν τον υπερμοντέρνο πολιτισμό.
Ναι, η ιστορία εκτυλίζεται σε ένα μεταποκαλυπτικό περιβάλλον. Δηλαδή, σε δύο αιώνες από σήμερα υποτίθεται έχουν γίνει πολλές οικολογικές και άλλες καταστροφές. Οπότε, ό,τι έχει μείνει από την ανθρωπότητα έχει χωριστεί σε κάστες. Από τη μία πλευρά έχουμε την κάστα, ας πούμε, όπως έχω ονομάσει, των νέων αριστοκρατών, που κατοικούν σε υπέργειες πόλεις μανιτάρια, όπου έχουν μια χρήση τεχνολογίας πέρα από κάθε φαντασία. Μπορούν να έχουν τεχνητά μέσα για να πετάξουν, ας πούμε. Έχουν την αιώνια νεότητα, όπως την ονομάζουν. Δηλαδή, χρησιμοποιούν τεχνικές για να ζουν πολύ περισσότερο. Και η άλλη κάστα, η κατώτερη, ας πούμε, ζει στην Αθήνα, όπως είναι η επιτροπή, και είναι ένα γιγαντιαίο κοντέινερ στην ουσία, όπου οι άνθρωποι ζουν σφυδαγμένοι σε συνθήκες αποχάβνωσης. Αυτός ο κάτω κόσμος, για λόγους που θα εξηγηθώ μέσα στο βιβλίο, γίνεται απαραίτητος κάποια στιγμή για αυτούς που ζουν στα μανιτάρια. Και οι δύο νέοι που περιέγραψες στο απόσπασμα, κάποια στιγμή ερωτεύονται μεταξύ τους, ζώντας στην ουσία ένα απαγορευμένο έρωτα. Και κάποια στιγμή οι δύο αυτοί κόσμοι έρχονται σε σύγκρουση μεταξύ τους. Αυτό είναι λίγο το πλαίσιο της ιστορίας.
Το πλαίσιο της ιστορίας. Έχει χαρακτηριστικά βεβαίως αυτή η ιστορία από βιβλία επιστημονικής φαντασίας που έχουμε διαβάσει, έτσι. Και είναι φοβερό το πώς το είδος αυτό το λογοτεχνικό της επιστημονικής φαντασίας ουσιαστικά έχει σαν να έχει προνοήσει πολλές φορές το μέλλον. Δηλαδή, έχουμε διαβάσει βιβλία επιστημονικής φαντασίας, διηγήματα ή μυθιστορήματα που τα έχουμε δει να γίνονται πράξη στο μέλλον, κάτι το οποίο μας φοβίζει πολλές φορές. Είναι για πολλούς έτσι παρεξηγημένο το σαολικόν είδος, από την άλλη όμως δείχνει και πράγματα τα οποία μπορεί να συμβούν και ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται, ακόμη και αυτό που γράφεις για την σύγκρουση των δύο ουσιαστικά κόσμων, το γεγονός ότι τα αντίθετα έλκονται, οι δύο νέοι αυτοί οι οποίοι ερωτεύονται, που προσπαθούν ουσιαστικά να αλλάξουν τα πράγματα. Από τους νέους πάντα περιμένουμε να αλλάξουν κάποιες καταστάσεις που δεν μας αρέσουν. Όλα αυτά είναι στοιχεία που μπορεί να τα βρίσκουμε στην επιστημονική φαντασία, αλλά είναι σαφώς στοιχεία της ζωής μας και έχει αποδειχτεί και μέσω της ιστορίας, στοιχεία που συμβαίνουν και ξανασυμβαίνουν πολλές φορές. Θέλω να σε ρωτήσω, εάν σε φοβίζει το μέλλον και αυτή η εξέλιξη της τεχνολογίας?
Βέβαια, ζω και εγώ στην κοινωνία μας και είναι και το επάγγελμά μου. Δουλεύω με νέους, είμαι παιδοψυχίατρος, βλέπω και παιδιά και εφήβους. Οπότε κάπως είμαι σε επαφή με τις ανησυχίες αυτής της νέας γενιάς. Νομίζω, κατά πρώτο λόγο, απευθύνεται και σε ένα νεανικό κοινό. Έτσι είναι, πιο εξοικειωμένο με το είδος, με τις δυστοπίες. Αν και νομίζω οποιοδήποτε άτομο έχει ανησυχίες θα μπορούσε να βρει ενδιαφέρον στις σελίδες του. Γιατί όπως είπες και προηγουμένως έχει και κοινωνικά και ρομαντικά στοιχεία. Mm-hmm. Απλώς ο πολλής κόσμος δεν είναι εξοικειωμένος. Εννοείται είμαι φανατικός αναγνώστης και διηγημάτων και κόμιξ και μυθιστορημάτων επιστημονικής φαντασίας. Κυρίως η γαλλική σκηνή με έχει επηρεάσει. Μ' αρέσει πολύ και η Ούρσουλα Λε Γκέν, μια Αμερικανίδα συγγραφέας. Απλώς κάποια στιγμή ήθελα και εγώ να γράψω το βιβλίο που θα ήθελα να διαβάσω. Δηλαδή να πάρω, εννοείται όλοι επηρεαζόμαστε από ό,τι διαβάζουμε. Mm-hmm. Αλλά θα ήθελα να γράψω το βιβλίο που θα ήθελα να διαβάσω. Και ναι, διαπνέεται λοιπόν αυτό το βιβλίο από μια βαθιά ανησυχία για την πορεία που παίρνει ο κόσμος μας σήμερα και για το πόσο δεν απέφυγα, θεωρώ, και δεν ήθελα να το κάνω πάντως, να μπω σε μια διαδικασία διδακτισμού.
Ναι, δηλαδή, δεν υπάρχει ο διδακτισμός, όχι.
Να πλάσω ένα μύθο που αφορά το σήμερα και το μέλλον. Για να προβληματίσω, το βιβλίο θέλει να προβληματίσει, να ευαισθητοποιήσει, να κάνει τον άνθρωπο, τον αναγνώστη να αναστοχαστεί ο ίδιος πάνω στα θέματα και να δώσει τις δικές τους απαντήσεις. Αλλά ναι, η πρόβλεψη στην αρχή είναι πιο πεσημιστική, γιατί ξεκινάει από μια κοινωνία που διαπνέεται από δυστοπικά στοιχεία. Mm-hmm. Αλλά έχει και στοιχεία ευτοπίας και προσπάθει να κρατήσει έναν ανάλαφρο τόνο και να την πολλιάσω την κοινωνία με στοιχεία ευτοπίας.
Ναι.
Μετά, ναι, συγκεκριμένα, όντως με ανησυχεί η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Ακόμα, βέβαια, δεν είμαστε σίγουροι ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Προσπαθώ να δείξω τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία και να βοηθήσω τον αναγνώστη να τοποθετηθεί. Γιατί πρέπει να γίνουν σήμερα ίσως κάποιες προετοιμασίες για το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης.
Έτσι είναι. Ίσως να έχουμε αργήσει κιόλας.
Ναι,
αλλά ναι, το λέμε πολλές φορές και για την κλιματική αλλαγή και για το περιβάλλον. Εκεί σαφώς έχουμε αργήσει. Απ' την άλλη, βεβαίως, ποτέ δεν είναι αργά. Οπότε καλό είναι να προσπαθούμε και να βλέπουμε αυτά που πρόκειται να έρθουν νωρίτερα ή τουλάχιστον αυτό πρέπει να κάνουν οι ειδικοί και να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Είναι ιδιαίτερο, είναι ξεχωριστό έτσι το μυθιστόρημά σου. Βεβαίως δεν είναι η πρώτη φορά που γράφεις. Έχεις γράψει και διηγήματα και παραμύθια που έχουν εκδοθεί έτσι σε συλλογικούς τόμους. Και όπως μας είπες, Γιάννη Καστρίτη, είσαι παιδοψυχίατρος. Θέλω να σε ρωτήσω, γιατί έχεις γεννηθεί εδώ στην πατρίδα μας, έχεις σπουδάσει ιατρική εδώ στην Αθήνα, πώς και αποφάσισες να εγκατασταθείς στην Ελβετία. Ήταν έτσι ένα σημαντικό προνόμιο το να δουλέψεις πάνω στον τομέα σου στην Ελβετία. Σου προσέφερε η χώρα αυτή περισσότερες γνώσεις και εμπειρίες στο ζήτημα, στον τομέα της παιδοψυχιατρικής.
Ναι, εγώ έφυγα περίπου το 2009 από την Ελλάδα, δηλαδή πριν από την επίσημη έναρξη της ελληνικής κρίσης. Mm-hmm. Και σε αυτό θεωρώ τον αυτό μου λίγο τυχερό, ότι δεν ένιωσα ότι κάποιος με έδιωξε.
Mm-hmm.
Έφυγα στην αρχή για λόγους κατάρτισης, αλλά και για... είναι γνωστό ίσως ότι υπάρχουν καμιά φορά προβλήματα στις ιατρικές ειδικότητες στην Ελλάδα και υπήρχαν κάποια οργανωτικά θέματα. Οπότε αν ήθελα να κάνω παιδοψυχιατρική έπρεπε να περιμένω πάρα πολλά χρόνια. Και έφυγα στην αρχή για μια εμπειρία. Δηλαδή να μείνω μερικά χρόνια στο εξωτερικό, να καταρτιστώ και να επιστρέψω αργότερα. Απλώς στην πορεία σίγουρα είχα και άλλες ευκαιρίες εδώ, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο που δούλευα στη Λοζάνη και στη Γενέβη. Πλέον έχω κάνει οικογένεια εδώ, η γυναίκα μου είναι Γαλλίδα. Και ενώ θα ήθελα να γυρίσω, είναι πιο δύσκολο. Ναι, νιώθω τυχερός που έκανα ειδικότητα σε αυτή τη χώρα. Σίγουρα, τα νοσοκομεία δουλεύουν πολύ καλά και ιδιαίτερα στον τομέα μου υπάρχουν πάρα πολλοί πόροι σε σχέση με αλλού. Mm-hmm. Οπότε, ακόμη και για δύσκολες καταστάσεις, υπάρχουν διάφοροι επαγγελματίες που μπορούν να είναι γύρω από την οικογένεια και τον ασθενή.
Το δύσκολο να επιστρέψεις επειδή πλέον υπάρχει οικογένεια στη Γενέβη, έτσι. Αυτός είναι ο βασικός λόγος ή από εκεί και πέρα κοιτάζεις, γιατί πλέον δουλεύεις και ιδιωτικά, εξασκείς εκεί την παιδοψυχιατρική, θεωρείς ότι θα ήταν δυσκολότερο εδώ στην πατρίδα?
Ναι, πιθανότητα θα ήταν πιο δύσκολο. Δηλαδή δεν είμαι σίγουρος αν θα έκανα ακριβώς την ίδια δουλειά που κάνω εδώ, γιατί έχω πάρα πολλές ψυχοθεραπείες, ασχολούμαι και με την παιχνιδοθεραπεία με παιδιά και γενικά τα παιδιά του δημοτικού σχολείου αλλά και του γυμνασίου, πάνε εύκολο να δουν ένα παιδοψυχίατρο. Οπότε και όταν υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα, υπάρχουν αρκετές δομές που μπορούν να υποδεχτούν αυτά τα άτομα. Τώρα, από εκεί και πέρα, νομίζω σε μια μεγάλη πόλη στην Ελλάδα θα μπορούσα να βρω αντίστοιχες δομές.
Ναι.
Αλλά νομίζω για το εμπόδιο για μένα είναι η γλώσσα. Η γυναίκα μου δεν μιλάει ελληνικά.
Ναι, ναι, είναι βέβαια. Πιο το ζήτημα της οικογένειας.
Αλλά αλλιώς νομίζω θα το είχα επιχειρήσει. Mm-hmm.
Επειδή ακριβώς ασχολείσαι με την παιχνιοθεραπεία, το θεωρώ έτσι εξαιρετικό και την παιδοψυχιατρική και μου άρεσε αυτό που είπες ότι στην Ελβετία ή στη Γενέβη πολύ πιο εύκολα, αν θες, χτυπούν την πόρτα ενός παιδοψυχιάτρου. Εδώ υπάρχει ακόμα σήμερα κάποιο ταμπού όσον αφορά αυτό το ζήτημα.
Νομίζω σε μεγάλες πόλεις όπως η Αθήνα όλο και λιγότερο, γιατί κρατάω επαφή έτσι, με την ελληνική πραγματικότητα και μιλάω με φίλους, με συγγενείς. Έχω την εντύπωση ότι όλο και περισσότερο οι σύγχρονοι γονείς θα ζητήσουν τη γνώμη και τη βοήθεια
ενός
ειδικού αρκετά εύκολα. Τώρα, ίσως στην επαρχία υπάρχει κάπως μεγαλύτερη αντίσταση, επειδή υπάρχει και δεν υπάρχει αυτή η ανωνυμία της μεγάλης πόλης.
Ναι, έτσι είναι.
Έχω αυτή την εντύπωση. Αλλά ναι. Εδώ ίσως υπάρχει και μια υπερβολή, να πω την αλήθεια. Δηλαδή, στο τέλος κάθε χρονιάς οι δάσκαλοι θα δώσουν ένα feedback στους γονείς. Και αν υπάρχουν και μικροπροβλήματα, ας πούμε, θα προτείνουν να τα διορθώσουν. Όχι μόνο με ποδοψυχία, και με εγώ θεραπευτή, λογοθεραπευτή. Είναι χρήσιμα, δεν λέω, απλώς υπάρχει μια τάση υπερβολής.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα. Τι ακριβώς είναι το Αταξία School, το πρότυπο δημοκρατικό σχολείο στο οποίο έτσι συμμετέχεις ενεργά στη δημιουργία του. Τι ακριβώς είναι αυτό,
ναι.
Γιατί ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Ευχαριστώ για την ερώτηση. Είναι παλή μου φίλη στην ουσία που το τρέχουμε, γιατί είναι κοντά στην περιοχή του Διστόμου όπου μεγάλωσα.
Ναι.
Στο Στήρι συγκεκριμένα έχουν ένα χώρο. Και είναι ένα σχολείο το οποίο είναι ελεύθερο και δημοκρατικό, έτσι λέγεται. Έχει εμπνευστεί κυρίως από το Summerhill, που υπάρχει εδώ και έναν αιώνα περίπου στην Αγγλία. Και η βασική ιδέα είναι ότι τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από παιχνιακές δραστηριότητες κυρίως. Να δώσω ένα παράδειγμα. Για να μην έχω αυτή την αρτηριοσκληρωτική εκπαίδευση στην παραδοσιακή, αν πρέπει να μάθουν το αλφάβητο, θα δημιουργήσουν ένα παιχνίδι κοινό μαζί με τους άλλους. Και αν πρέπει να ανοίξουν, για παράδειγμα, να βρουν ένα θησαυρό, θα πρέπει να βρουν ένα κωδικό και θα πρέπει να ξέρουν να γράφουν κάποιες συλλαβές. Και έτσι δημιουργείται ένα κίνητρο που μιλάει πιο πολύ τη γλώσσα των παιδιών. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Μετά,
ναι.
Όταν λέμε ελεύθερο και δημοκρατικό, σε ένα βαθμό τα παιδιά συμμετέχουν και στην εκπαιδευτική διαδικασία και δίνουν τη γνώμη τους, αλλά και στη λειτουργία του σχολείου. Και ο δάσκαλος δηλαδή δεν είναι αυτός που τα ξέρει όλα, αλλά αυτός που σίγουρα ξέρει περισσότερα από τα παιδιά, αλλά είναι ένας βοηθός για να επιτρέψει στα παιδιά να φτάσουν στη γνώση που θεωρούμε σαν κοινό αγαθό.
Αυτό
πολύ
είναι...
άδερα το περιγράφω.
Ναι. Πήραμε όμως μια εικόνα. Αυτό το σχολείο, το πρότυπο δημοκρατικό και ελεύθερο σχολείο, είναι μόνο δημοτικό ή απευθύνεται και στα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου?
Για την ώρα είναι μόνο δημοτικό, και νήπιο.
Αλλά και... μπορεί να δημιουργηθεί κάτι αντίστοιχο και στα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου, γιατί εκεί πλέον το παιχνίδι εντός εισαγωγικών διαφέρει, γι' αυτό το ρωτώ.
Ναι. Υπάρχουν πάντως διεθνώς. Το Summerhill νομίζω είναι μέχρι 18 ετών. Και κυρίως στο γυμνάσιο υπάρχουν αντίστοιχα εγχειρήματα στο εξωτερικό. Και ο στόχος μας μακροπρόθεσμα θα ήταν να υπάρχει και αντίστοιχο γυμνάσιο. Σίγουρα δεν θα ήταν το παιχνίδι που φανταζόμαστε για παιδιά δημοτικού, αλλά πιο πολύ έχει να κάνει με την ένταξη στην ομάδα και στις παρέες ενηλίκων. Θα ήταν δηλαδή κοινά προγράμματα με βάση ένα στόχο συγκεκριμένο, στα οποία θα έχουν ρόλο οι παρέες των εφήβων.
Μάλιστα.
Υπάρχουν με πολύ ωραία αποτελέσματα, αλλά είναι για την ώρα στη Γαλλία ξέρω ότι υπάρχουν κάποια σχολεία Μοντεσόρι που έχουν γίνει δημόσια.
Ναι, ναι.
Και εμείς θα θέλαμε και το Ατάξιο Σκουλ και αντίστοιχα κινήματα να γίνουν δημόσια πειραματικά σχολεία.
Να γίνουν δημόσια. Γιατί
για να σαφώς, το δημόσιο.
Το Μοντεσοριανό έχει μια πάνω κάτω αντίστοιχη έτσι, λογική, παράλληλη λογική τα Μοντεσοριανά σχολεία στα οποία μόλις αναφέρθηκες. Ένα τελευταίο, τώρα σε έχω κρατήσει περισσότερο, το ξέρω.
Όχι,
και...
δεν υπάρχει πρόβλημα, χαρά μου.
Ναι, ένα τελευταίο έχει να κάνει με αυτό που έμαθα πρόσφατα, γιατί πάρα πολλές φορές μιλάμε για το σκανδιναβικό τρόπο εκπαίδευσης, που είναι τελείως, αν θες, διαφορετικός, τουλάχιστον με τον ελληνικό, δεν ξέρω με τον υπόλοιπο ευρωπαϊκό. Και τα σχολεία ξέρουμε ότι λειτουργούν σε μια κατάσταση που τα παιδιά δεν γυρίζουν στο σπίτι και έχουν το απίστευτο διάβασμα, όπως συμβαίνει, ας πούμε, στην Ελλάδα. Διάβαζα ότι παράτησαν εντός αγωγικών τους υπολογιστές και στρέφονται και πάλι στον πίνακα και στο παιχνίδι. Δηλαδή, ενώ ας πούμε σε μία τάξη ενός σκανδιναβικού σχολείου στη Σουηδία ή στη Φιλανδία υπήρχε υπολογιστής για το κάθε παιδί, τώρα μπαίνουν σε μία άλλη διαδικασία, στη διαδικασία του παρελθόντος. Εμείς ακόμη δεν έχουμε προλάβει να παρατήσουμε τον πίνακα και να πάμε στον υπολογιστή, οπότε δεν ξέρω τι θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Αλλά μου ήρθε στο νου, διαβάζοντας το βιβλίο σου, αυτό το άγχος που υπάρχει για την εξέλιξη της τεχνολογίας και πώς τελικώς πρέπει να στραφούν και τα παιδιά σε πιο παραδοσιακές μεθόδους. Έτσι, και όσον αφορά την εκπαίδευση και το παιχνίδι και αυτό το παίζω με το φίλο μου. Παίζω με τους φίλους μου στη γειτονιά, στη φύση, ακόμη και σε μία αίθουσα.
Πολύ σωστό. Δεν με εκπλήσει. Είχα διαβάσει αντίστοιχα άρθρα για το ότι αλλάζουν λίγο κατεύθυνση και εκεί, που γενικά είναι πρότυπα και κυρίως το φιλανδικό μοντέλο. Mm-hmm. Και έχουμε εμπνευστεί και από αυτό. Αλλά ναι, κατά βάση οι οθόνες μπορούν να είναι χρήσιμες, αλλά σε λογικά πλαίσια και με την συνοδεία των ενηλίκων. Αλλά και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη ζωή του παιδιού στην κοινότητα και με τους φίλους και το παιχνίδι σε εξωτερικούς χώρους. Οπότε υπάρχει ίσως μια σαγίνη, επειδή είναι καινούργια, επειδή είναι εύκολα, το πώς χρησιμοποιούν τα διάφορα gadget. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι, πρώην διευθυντές του Facebook, που λένε ότι απαγορεύουν στα παιδιά μέχρι τα 15 να χρησιμοποιούν οθόνες. Εμένα μου αρέσει ως πρωτοψυχίατρος ένας συνάδελφος Γάλλος, Τισερόν λέγεται, νομίζω μερικά βιβλία του έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά, που δίνει κάποιες συμβουλές για μια χρήση των βιντεοπαιχνιδιών και των υπολογιστών και των βιντεοπαιχνιδιών, ας πούμε λελογισμένη,
ναι,
ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης του παιδιού.
Του παιδιού, μάλιστα.
Και πάντως ένα τελευταίο σχόλιο και γιατί το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης είναι αντίστοιχη η ανησυχία. Δηλαδή, κατά πόσο αφήνουμε τον έλεγχο στον άνθρωπο που δεν γίνει αντικείμενο και κατά πόσο αγαπάμε τη ζωή και δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή. Αυτό
έτσι
είναι ένα άλλο που συμπέθηκε με το σχολείο.
Μάλιστα. Γιάννης Καστρίτης, Αθήνα 2222, εκδόσεις 24 γράμματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη Καστρίτη. Εύχομαι καλές γιορτές στη Γενέβη.
Καλές γιορτές, να είσαι καλά, Νατάσα.
Και καλό τάξιδο το βιβλίο σου. Να είσαι καλά.
Πολλές
ευχές. Και από τη Γενέβη πάμε στη Μελβούρνη, εκεί που ναι, ο καιρός είναι καλοκαιρινός, ο καιρός είναι το αντίθετο από αυτό που εμείς φανταζόμαστε τα Χριστούγεννα. Καλωσορίζω στη συντροφιά μας την Βαρβάρα Αθανασίου Ιωάννου. Την έχουμε γνωρίσει, την έχουμε φιλοξενήσει και εδώ στο στούντιο. Είναι επικεφαλής του Food for Thought Network, του Δικτύου Πνευματικής Τροφής Ελληνίδων Αυστραλίας. Καλησπέρα στη Μελβούρνη, καλησπέρα Βαρβάρα μου.
Καλησπέρα, καλημέρα στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Εγώ σε ευχαριστώ και νομίζω ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά εμείς εδώ στη Φωνή της Ελλάδας από το να συνομιλήσουμε και πάλι μαζί σου. Και βεβαίως είναι τόσες πολλές οι δράσεις του Food for Thought Network που θα συνομιλούμε και στο μέλλον, αλλά θέλω να μιλήσουμε σήμερα για αυτή την πολύ ωραία πρωτοβουλία για το πρώτο Παγκόσμιο Συνέδριο Γυναικών και Ελληνισμού που διοργανώνει το δίκτυο Πνευματικής Τροφής Ελληνίδων Αυστραλίας στα Γιάννενα, στην αγαπημένη Ήπειρο, το Σεπτέμβριο που μας έρχεται. Έτσι είναι.
Έτσι ακριβώς. Από τις 2 μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου, 5 μέρες, 2 μέρες ομιλίες και panel discussions και 2 μέρες να γνωρίσουν όλοι που θα έρθουν την Ήπειρο, την όμορφη Ήπειρο.
Είναι πολύ ωραίος ο συνδυασμός. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω καταρχάς, γιατί βεβαίως μέχρι που θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο, μέχρι τον επόμενο Σεπτέμβρη, θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και πάλι. Και αν έρθεις στην Αθήνα, που ξέρω ότι θα περάσεις πριν τα Γιάννενα, και εδώ στο στούντιο να μιλήσουμε και αναλυτικά για το συνέδριο. Αλλά καταρχάς να μας πεις τη δική σου έτσι, το στόχο αυτού του συνεδρίου. Πώς το εμπνεύστηκες, γιατί θέλησες να κάνεις ένα συνέδριο στο οποίο, από ό,τι καταλαβαίνω, θα δώσουν το παρόν και θα μιλήσουν Ελληνίδες και από εδώ, από την πατρίδα μας, αλλά και από όλο τον κόσμο.
Δύο λόγοι συντέλεσαν στο να αρχίσω τη διαδικασία για αυτό το συνέδριο. Μέσα στην πανδημία, όπως ήδη γνωρίζεις, Νατάσα μου, δημιούργησα μία πλατφόρμα εκπαιδευτική με σκοπό να συνδέσει και να πληροφορήσει τις γυναίκες που ήρθαν από όλο τον κόσμο με όλα τα θέματα που μας απασχολούσαν εκείνη την εποχή. Αυτή η πλατφόρμα είχε πολύ μεγάλη επίχυση και συνέδεσε Ελληνίδες όχι μόνο από την Αυστραλία αλλά από όλο τον κόσμο. Αυτό ήταν το ένα ενθαρρυντικό στοιχείο. Το άλλο ήταν το βιβλίο μου, η φωνή της, οι Ελληνίδες και οι φίλες τους, που είχε παγκόσμια έτσι απήχηση και είδα ότι ο κόσμος διψάει, οι γυναίκες διψάνε να γνωρίσουν άλλες γυναίκες που ζουν στα διάφορα μέρη της γης. Έτσι, εδώ πάνω από ένα χρόνο, αρχίσαμε τη διερεύνηση αν και κατά πόσο θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα τέτοιο συνέδριο, ούτως ώστε οι Ελληνίδες που είναι ήδη μέσα στην πλατφόρμα αυτή να γνωριστούν καλύτερα, να έρθουν στην Ελλάδα και να μοιραστούν τις εμπειρίες τους. Ο τίτλος μας είναι «Γυναίκες και Ελληνισμός», αλλά κατά βάθος αυτό που θέλουν οι περισσότερες γυναίκες είναι η σύνθεση, η σύνδεση και η γνωριμία και η ανταλλαγή απόψεων για τα θέματα που μας απασχολούν εμάς τις γυναίκες. Βέβαια, το συνέδριο έχει πολύ μεγάλο σχεδιασμό και πολύ μεγάλη συζήτηση έχει γίνει με πάρα πολλά άτομα και εδώ και στην Ελλάδα. Οπότε είναι ο τίτλος «Γυναίκες και Ελληνισμός». Mm-hmm. Okay. Το πρώτο σκέλος, θέλουμε να κοιτάξουμε λίγο τι σημαίνει ελληνισμός. Σημαίνει για κάποια γυναίκα που ζει στην Αμερική, στην Αυστραλία, στην Ασία, στην Ελλάδα. Πώς έχει αντιπροσωπευτεί ο ελληνισμός μέσα από τους διάφορους οργανισμούς, τη διασπορά. Mm-hmm. Ποιες είναι οι αξίες που προβάλλονται μέσα από τους διάφορους οργανισμούς και κατά πόσο αυτές οι αξίες βοηθάνε ή δεν βοηθάνε την Ελληνίδα να πετύχει, τη γυναίκα που έχει ελληνικές ρίζες. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος. Το δεύτερο σκέλος, η θεματική ενότητα, έχει σχέση με την το πολυσύνθετο, θα έλεγα, προφίλ της σύγχρονης Ελληνίδας. Για παράδειγμα, το προφίλ της μετανάστριας που πήγε στην Αμερική πάνω από έναν αιώνα είναι πολύ διαφορετικό από το προφίλ της γυναίκας που έφυγε στο εξωτερικό μέσα στην κρίση.
Μιλάμε σήμερα
οι γυναίκες τέταρτης και πέμπτης γενιάς στην Αμερική, τρίτης και τέταρτης γενιάς στην Αυστραλία, αλλά έχουμε επίσης τις νέες γυναίκες, τις μορφωμένες γυναίκες που ήρθαν από την Ελλάδα και έχουν δώσει μια διαφορετική νότα και πτυχή στα δρόμενα της Αυστραλίας, της Αμερικής, της Ευρώπης. Mm-hmm. Οπότε θέλουμε να δούμε λίγο αυτό το προφίλ, πώς εξελίσσεται και να παρουσιάσουμε διάφορες γυναίκες που διαπρέπουν σε όλο τον κόσμο στους διαφορετικούς τομείς. Στην τεχνολογία,
στις τέχνες, στην επιστήμη.
Παντού. Οπότε αυτό είναι το σκεπτικό και μέσα από τις δραστηριότητες και την παρουσία των διαφόρων γυναικών θα συζητήσουμε λίγο το τι τις βοήθησε για να πετύχουν. Mm-hmm. Δεν θα κοιτάξουμε μόνο τα θέματα που έχουν σχέση με τον πολιτισμό, γιατί το προφίλ της γυναίκας είναι πολύ σύνθετο και επηρεάζεται πάρα πολύ από
παράγοντες.
Αυτή είναι η λέξη που προσπαθούσα να βρω στα ελληνικά. Έχει σχέση με την ηλικία. Πόσα χρόνια ζει στο εξωτερικό η μία γυναίκα. Έχει σχέση με τη σεξουαλικότητα. Έχει σχέση με την οικογένεια. Έχει σχέση με την εκπαίδευση. Έχει σχέση με το αν είναι ελεύθερη, αν είναι διαζευγμένη.
Όλα παίζουν ρόλο.
Όλα αυτά παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση της ταυτότητας της Ελληνίδας. Οπότε μέσα από την παρουσίαση των διαφόρων γυναικών θέλουμε να δούμε επίσης τι της έχει βοηθήσει, τι προγράμματα υπάρχουν στη διασπορά ή στην Ελλάδα σήμερα. Τι μπορεί να πάρει η μία από την άλλη, πώς μπορούμε να μοιραστούμε αυτές τις εμπειρίες και τα προγράμματα και να τα αναπαραγάγουμε στις χώρες από τις οποίες θα έρθουν οι διάφορες γυναίκες. Γιατί μας ενδιαφέρει, βέβαια, what I call the sustainability of Hellenism, το πώς, ας πούμε, θα μπορέσουμε να είμαστε όλες μας περήφανες για την καταγωγή μας και πώς μπορούμε να μεταδώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας. Οπότε...
Κάπως έτσι είναι αυτό το συνέδριο. Να σε ρωτήσω το εξής, Βαρβάρα μου, γιατί θα έχουμε τη δυνατότητα να προβάλλουμε και πάλι το συνέδριο αυτό. Μέχρι στιγμής, πόσες γυναίκες έχουν δηλώσει συμμετοχή? Και επειδή τελειώνει ο χρόνος μας, και πού μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή, μπορούν και τώρα ή έχει τελειώσει η προθεσμία?
Μέχρι στιγμής είναι 117 γυναίκες, ακόμη μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή. Όλες οι πληροφορίες είναι στην ιστοσελίδα μας, www.fftn.org.au. Και επίσης μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή αν θέλουν να μιλήσουν. Όλες οι πληροφορίες αυτές είναι στο διαδίκτυο.
Έτσι, θα τα βρείτε λοιπόν ουσιαστικά στο Food for Thought Network. Άμα γράψετε Food for Thought Network Μελβούρνη θα σας βγει και η ιστοσελίδα και μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες. Πολύ ωραία διοργάνωση, πολύ ωραία πρωτοβουλία. Σε συγχαίρω, Βαρβάρα Ιωάννου. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και πάλι. Εύχομαι καλές γιορτές.
Επίσης, καλές γιορτές σε όλες σας και ευχαριστώ για τη φιλοξενία, Νατάσα μου.
Να είσαι καλά. Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα όμως. Θα είμαστε μαζί σας και αύριο, την ίδια ώρα, εδώ, στη Φωνή της Ελλάδας. Να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε. Γεια και χαρά.